Вы на хвалях Радио Свободу, в Праской студии Сергей Наумчик. Хвилину праз 8 у нашем эфире культ огляд Максима Жбанкова, а поздней передача «Паштовая скрынка 111». А зараз экспертиза свободы. Якое место займае Беларусь у замежной политике Казахстану? Ці выглядае реальным проект поставки казахстанской нафты на белорусские перапрацоўчыя предприемствы? Ці можна чакаць, што ў межах мытнага саюзу Кіев і Астана могуць пайсці на больш шчыльнае супрацоўніцтва, каб ураўнаважыць у рамках гэтага аб'яднання Расію? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Астаны незалежны казахстанскі палітолог Бэрык Абдыгалиев і з Менску эксперт у міжнародных дачыненнях Андрэй Фёдараў. Вязе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якую ролю займае Беларусь у казахстанскай замежнай палітыцы? Пэўны час, як выглядае Александр Лукашенко і Нурсултан Назарбаев, імкнуліся заняць нішу галоўных інтэгратараў на постсавецкай прасторы. І, магчыма, паміж імі адчувалася пэўная палітычная канкурэнцыя. Як цяпер можна абазначыць гэтыя адносіны паміж дзяржавамі і паміж іхнімі кіраўнікамі? Калі ласка, гаспадар Абдыгалиев.
Беларусь для нас традиционно вельми близкая держава. У нас добра ведаюць вашага президента, які неаднаразово бываў у Казахстане. Адпачываў, гуляў у хакей. Сябрускія адносіны наших президентаў добра адбіваюцца і на міждзяржаўных адносінах. У Казахстане цэніць беларускую прадукцыю і лічу, што двухбаковыя адносіны заўсёды былі цёплымі і сябрускімі. Што да пэўнай канкурэнцыі, то мне здаецца, такога мы не зауважылі. Магчыма, гэта хутчэй у адносінах з Расіяй. У дачыненнях паміж нашымі краінамі няма прадмету для канкурэнцыі.
Прадмета канкурэнцыі адсутствует, мне кажется.
Наколькі для Казахстану важны праект, каб казахстанская нафта дастаўлялася на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы? На гэта ставіцца вялікая стаўка, ці гэта проста адзін з варыянтаў, так, на всялякі выпадак?
У прынцыпе, так, адзін з варыянтаў. У Казахстана ёсць больш сур'ёзныя праекты адносна транспартавання праз Кітай, Іран, Каўказ. Натуральна, і праекты ў супрацоўніцтве з Расіяй. Разглядаем варыянты і праз Чорнае мора, праз Украіну. Так што беларускі праект я не лічыў бы прыярытэтным, бо Казахстан шукае ўсе магчымасці, і гэта адзін з варыянтаў з улікам сяброўскіх адносінаў двух краінаў.
Для замежнай палітыкі Казахстану і Беларусі якую ролю адыграюць гэтыя краіны? Напярэдадні візіту прагучала інфармацыя, што таваразварот складае 288 мільёнаў даляраў. Па ўсяму відаць, што гэта даволі маленькая лічба. Ці ёсць тут нейкія рэзервы для ўзмацнення, ці ўсё-такі і палітычныя, і эканамічныя стасункі паміж краінамі такія даволі эпізадычныя і не вельмі магутныя?
А калі ласка, Андрэй Фёдараў, ваша меркаванне.
Сапраўды, у гэтым годзе таваразварот зменшыўся. Калі экстрапаляваць эту лічбу, што вы назвалі, прыкладна 300 мільёнаў даляраў на год, атрымаецца 400 мільёнаў таваразварот двухбаковы, а ў мінулым годзе быў прыкладна 500. Это значыць падзенне на 25%, але можна ўлічыць, што ў гэтым годзе ўвогуле таваразварот Беларусі ўпаў не на 40%, таму гэтае падзенне якраз яшчэ больш-менш такое прыстойнае. І ў параўнанні, безумоўна, з нашымі суседзямі гэта таваразварот невялікі. Ўвогуле Казахстан у мінулым годзе займаў 0,7% ад агульнага таваразвароту. У той час, як у Латвіі быў больш за 3, у Літвы больш за 1. Але таксама тут ёсць пэўныя моманты цікавыя. Справа ў тым, што ў Казахстана пастаўляе большы час прамысловую прадукцыю, тады як у краіны Балтыі ідзе сыравіна. Што тычыцца палітычных адносінаў, мы ведаем, што ў свой час абодва кіраўнікі дзяржаваў цягнулі на сябе коўдру, спрабавалі пераканаць усіх, што яны з'яўляюцца галоўнымі інтэгратарамі на пастсавецкай прасторы. Зараз, мне падаецца, ўжо ў меншай ступені, бо інтэграцыйныя заклікі сталі больш тихімі, але тым не менш, можа, пэўная такая рэўнасць у іх яшчэ і засталася. Наконт перспектываў, зараз ідзе гаворка пра стварэнне мытнага саюзу, і гаварылася, што асноўнай перашкодай для паступлення казахстанскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы высокі транзітны тарыф праз Расію. Зараз, калі мытны звяз будзе заключаны, гэты тарыф знікне. І тады, як быццам, гэта можа паспрыяць такім намерам.
27 листопада президенти трьох країн – Білорусі, Казахстану і Росії – підпишуть документи, які визначать митний союз. У гэтым утварэнні будзе одна великая країна і дві меншыя. Ці було б, на вашу думку, логічным, каб Александр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв наладзілі больш блізкі адносіны, каб неяк уравнаважыць Расію? Калі ласка, спадар Абдагалеев.
Безумоўна, што Расія, як буйнейшая дзяржава ў рамках Саюзу, будзе дамінаваць і ўплываць нават на таваразварот і вытворчасць. І натуральна, што пэўныя абарончыя механізмы, як з боку Казахстану, так і з боку Беларусі, павінны быць. Іначай мы можам разбурыць сваю вытворчасць. І тут кааперацыя дзвюх краінаў заканамерная. І расіяне, я думаю, гэта разумеюць, і яны да гэтага гатовыя. Я спадзяюся, што кіраўнікі дзяржаваў дамовяцца, каб не было таких выпадков, якія будуць ставіць пад пагрозу эканоміку і прамысловасць наших краінаў.
Вы маеце на увазі права вета?
Калі браць працэдуру, то можа і не права вета, але правілы кансэнсусу. Калі адна з краінаў не згодная, то рашэнне не прымаецца. Абавязкова агульная згода, і я думаю, эксперты і палітыкі павінны гэта адпрацаваць, каб гэта не паставіла пад пагрозу нашыя палітычныя адносіны.
Наши политические отношения.
Коли Россия, безумовно, мая больше экономичный и людский потенциал у этой троицы, то як повинны поводить себе Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко? Те не было бы для их логичней, скажем так, больше объединяться, как уравноважить Россию у этом союзе? Те это не вельми реально.
Навод, коли Беларусь и Казахстан объединялись супроть России, мне подается, что наўрад ці што значна іх атрымалася, бо нават у суме яны не супастаўляльныя з Расійскай Федэрацыі па эканамічных магчымасцях. На мой погляд, цяжка чакаць, што яны будуць гэта рабіць, бо ўсё ж кожны будзе адстойваць свае інтарэсы, а інтарэсы Беларусі і Казахстана далёка не заўсёды тут будуць супадаць. Ну, перш за ўсё таму, што ў нас эканомікі істотна адрозніваюцца адна ад адной. Казахстан больш сыравінная, у Беларусі амаль цалкам прамысловая. У гэтым сэнсе Казахстан якраз больш блізкі да Расійскай Федэрацыі, таму ён будзе шукаць саўруснікаў па кожным накірунку па асобку. У пэўных пытаннях гэта будзе Расія, у пэўных пытаннях Беларусь. Але баюся, што у большай ступені гэта будзе якраз расійскі накірунак, і Беларусі тут, мне падаецца, будзе іншым разам даволі цяжка.
Перадачу «Экспертыза свабоды» падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў.